nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qul ya لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما قل يا أيها الكافرون لا
Në emër të Allahut, mëshiruesit, mëshirëbërësit. Thuaj, o ju besimtar, unë nuk adhuroj atë që ju adhuroni, e as ju nuk jeni adhurues të atij që unë e adhuroj. Dhe unë kur nuk do të jem adhurues i asaj që ju adhuroni. Por edhe ju nuk do të jeni adhurues të atij që unë adhuroj. Ju keni fen tuaj e unë kam fen time.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Të Zotin më shiruaj si fuqi plot. Këtu është Tehrani, ndërsa ju të nderuar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të nderuar dëgjues, vazhdojmë më gjerësisht me buletinin informativ të lajmeve. Franca mbyll një vend kalim kufitar me Spanjën nga frika e sulmeve terroriste. Franca mbyll një nga pikat kufitare të saj me Spanjën në jug të vendit nga frika e sulmeve të mundshme terroriste. Sipas bazës së rregullave për vizat, Schengen Franca e ka ndërmarrë këtë hap si pjesë për pikët e saj për të forcuar kontrollet kufitare në zonën Schengen për të parandaluar emigracionin e paligjshëm dhe sulmeve terroriste. Emmanuel Macron, presidenti i Francës, i bëri thirrje, gjithashtu Bashkimit Evropian të rishikoj lëvizjen e lirë të njerëzve midis vendeve anëtare të Bashkimit Evropian dhe theksoi se ligji i Bashkimit Evropian për zonën Schengen duhet të ndryshohet. Presidenti francez kufizoi kalimin kufitar mes Francës dhe Spanjës më 5 nëntor, duke thënë se sulmet e fundit po detyrojnë Evropën të rrisë luftën e saj kundër terrorizmit. Akte terroriste kryer nga njerëz që përdorin fluksin e emigracionit disa ditë pasi qeveria franceze njoftoi pozicionin e saj në kufijtë e Bashkimit Evropian. Kancelare gjermane Angela Merkel gjithashtu mbështeti propozimin e presidentit francez Emmanuel Macron për të reformuar kufijtë e Schengenit. Mike Pompeo më në fund thot lëm të mirë. Mike Pompeo, sekretari amerikan i shtetit, shkruan në Twitter se mandati i tij po mbaron edhe për një javë tjetër dhe se llogaria e zyrtare medias sociale ishte arkivuar. Sipas agjencisë informative të lajmeve Sputnik, sekretari i shtetit në Shtetet Bashkuara të Amerikës, Mike Pompeo, shkroi në llogarinë e tij zyrtare se mandati i tij do të përfundojë javën tjetër dhe se llogaria e tij zyrtare do të arkivohet në mediat sociale. Unë do të tërhiqem si sekretari i shtetit brenda një javë dhe kjo llogari në Twitter do të arkivohet, shkroi sekretari i shtetit Mike Pompeo në rrjetet social Twitter. Më 13 mars 2018, Mike Pompeo e emërua sekretari i shtetit në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Mike Pompeo ishte një mbështetës i politikës së presionit maksimal kundër Republikës Islamike të Iranit dhe ka pretenduar vazhdimisht se kjo politikë ka qenë e suksesshme. kritike dhe administratës së presidentit të Bashkuarit të Amerikës Donald Trump i kanë mohuar këto pretendime. Vladimir Putin urdhëroi popullin të vaksinohet kundër koronas. Presidenti i Rusisë ka urdhëruar vaksinimin e popullit rus kundër virusit korona. Vaksinimi të gjithë rusëve kundër virusit korona duhet të fillojë javën e ardhshme, si duhet të thoshte Vladimir Putin në një takim webinar. Ditën e mërkurë raportoi agjencia e lajmeve IRNA. Presidenti rus Vladimir Putin thua se nuk duhet të ketë ndonjë problem të veçantë sepse vaksina Sputnik 5 nuk kërkon kushte të veçanta për transport në rajone të ndryshme. Vaksinimi kundër virusit korona me vaksinën Sputnik 5 filloi në Moskë 5 dhjetor 2020 me 1.5 milion doza të vaksinës Sputnik u shpërndan mjekëve dhe mësuesve në të gjithë Rusinë më 15 dhjetor 2020. Aktualisht vetëm mësuesi, punonjësit e kujdesit shëndetësor dhe punonjësit e kujdesit kritik duke përfshirë paramjekët dhe personelin ushtarak janë vaksinuar dhe secili rajon i Rusisë ka autoritetin për të përcaktuar dhe vaksinuar ata që duhet të vaksinohen kundër sëmundjes së virusit korona. Në Rusi 3.471.000 njerëz janë infektuar me virusin e koronas COVID-19 dhe 63.370 për tyre kanë vdekur. Reagimi pari Donald Trump pas fajsimit sulmuesit në Kongresin Amerikan dhe dënohon. Në reagimin e par pas miratimit të planit të fajsimit të ti në dhomën e përfajsuesve. Presidenti i Shtetit të Bashkuarit të Amerikës tha në një mesazh me video sulmuesit në ndërtesën e Kongresit do të gjykohen. Sipas agjencisë IRNA të lajmeve Donald Trump, presidenti në ikje i Shtetit të Bashkuarit të Amerikës tha në një mesazh me video të mërkurë në mbrëmje sa i dënoi qartë dhunën që ndodhi gjatë trazirëve të javës së kaluar në ndërtesën e Kongresit. Duke quajtur mbështetësit e tij banditë ai shtoi është e pamundur që ndonjë nga mbështetësit e tij të vërtetë të kërcënoi qytetarët amerikanë dhe ata që morën pjesë në kryengritje të gjykohen. Donald Trump, presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës, gjithashtu bëri thirrje mbështetësve të tij, të cilët duan të marshojnë në ditën e inaugurimit të Joe Biden, të mos shkelin ligjin. Në këtë videomesazh, Donald Trump, presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës, pa përmendur miratimin e planit të tij të fajsimit në dhomën e përfaqësuesve të Shtetit Bashkuar të Amerikës, bëri thirrje për unitetin e popullit amerikan dhe tha: "Prioriteti ynë duhet të jetë përqendrimi në interesat e vendit dhe unë bëri thirrje amerikanëve që të bashkohen në interesat tona dhe të vendit tonë." Donald Trump, presidenti në ikje i Shtetit Bashkuar të Amerikës, të cilit i është ndaluar të postojë mesazhe në media sociale përfshirë Twitter, pas trazirave dhe sulmeve të sëmërkurës së kaluar në ndërtesën e Kongresit, tha se mira trupat të gardës kombëtare ishin dërguar në Washington për të garantuar sigurinë e qytetit. Fuqia do të ushtrohet në mënyrë të sigurt, deklaroi ai. Fillimi i kërkimit dhe zhvillimi i projektit të ri të karburantit për reaktorin e Teheranit. Ambasadori dhe përfaqësuesi për hershëm i Republikës Islamike të Iranit në organizatën ndërkombëtare me qendër në Vjenë deklaroi se aktivitetet e kërkimit dhe zhvillimit kanë filluar për të projektuar një lloj të përmirësuar të karburantit për reaktorin kërkimor të Teheranit. Kazem Garibovadi, ambasador dhe përfaqësuesi për hershëm i Republikës Islamike të Iranit në organizatat ndërkombëtare me selin në Vjenë, duke theksuar se drejtori i përgjithshëm i Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike publikoi një raport sot dhe informoi vendet anëtare shtojnë, ky aktivitet do të bëhet në tre faza. Në fazën e parë, uranium i ngurtë do të prodhohet duke përdorur uranium natyral. E vërë në duke se plani i Republikës Islamike të Iranit ishte bërë i ditur Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike 2 vjet më parë, duke shtuar se kjo mazë do vendoste Republikën Islamike të Iranit teknikisht midis vendeve kryesore në prodhimin e karburanteve të reja. Përfaqësuesi i përhershëm i Republikës Islamike të Iranit në organizatën ndërkombëtare me qendër në Vjenë, Karibovadi, gjithashtu tha: Të gjitha këto hapa janë informuar dhe njoftuar agjensisë dhe inspektorët e agjensisë ndërkombëtare të energjisë atomike. Gjithashtu vizituan fabrikën e prodhimit të karburantit 3 ditë më parë. Në kuadër të vazhdimit të dështimit të vendeve europiane për të përmbushur detyrimet e tyre në marrëveshjen bërthamore, Asambleja Konsultative Islamike e Iranit më 10/2020 miratoi ligjin me 9 nene veprimi strategjik për heqjen e sanksioneve dhe mbrojtjen e intereseve të kombit iranian. Kërkesa e qeverisë së Republikës Islamike të Iranit për pasurimin 20% të uraniumit, rritje të rezervave të uraniumit të pasuruar të nivelit të ulët dhe përdorim të gjeneratës së re të centrifugave IRA-2M dhe IRA-6 nga Organizata e Energjisë Atomike të Republikës Islamike të Iranit janë ndër dispozitat e ligjit veprimi strategjik për heqjen e sanksioneve dhe mbrojtjen e interesave të kombit iranian. Zarif shtetet e bashkuara të Amerikës duhet të përmbushin detyrimet e tyre para se të kthehen në marrëveshjen bërthamore. Ministri i Jashtëm i Republikës Islamike të Iranit Mohammed Javad Zarif teksoi se ashtu siç ka deklaruar lideri suprem i Revolucionit Islamik Ayatollah Khamenei, Irani duhet të ndjejë në mënyrë efektive rezultatet e çdo lehtësimi të mundshëm të sanksioneve nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, e jo thjesht një nënshkrim pa vlerë në rast se Washingtoni vendos të kthehet në detyrimet e tij sipas marrëveshjes bërthamore të vitit 2015. Në një fjalim televiziv në fillim të kësaj jave, lideri suprem i Revolucionit Islamik Ayatollah Khamenei pohoi se pozicioni përfundimtar dhe i prerë i Republikës Islamike të Iranit mbi çështje ishte se Shtetet e Bashkuara të Amerikës duhet të hiqin kryesisht sanksionet e tyre kundër Republikës Islamike të Iranit dhe theksoi të drejtën e popullit të Iranit për një ekzistencë pas sanksioneve, një të drejtë që është uzurpuar nga Washingtoni. Zarif citoi deklaratën e liderit suprem Ayatollah Khamenei duke thënë: "Kthimi i thjeshtë i Shtetit Bashkuar të Amerikës në marrëveshjen bërthamore në rrethanat aktuale nuk mjafton. Nuk do të ketë efekt nëse Joe Biden do të mjaftohet vetëm duke në shkruar kthimin e Shtetit Bashkuar të Amerikës në marrëveshje", ka thënë Zarif duke shtuar: "Megjithëse në shkrimi është kushti domosdoshëm, kushti mjaftueshëm është dëshmimi i efekteve të veprimeve të Shtetit Bashkuar të Amerikës." Shtetet e Bashkuara të Amerikës duhet së pari të përmbushin detyrimet e tyre për të përfunduar të gjitha këto komplikime të krijuar nga administrata Trump dhe për të ndihmuar në rikthimin e normalitet lidhjeve tregtare të Iranit me botën. Pastaj mund të adresohet çështja e kthimit të Shtetit të Bashkuara të Amerikës në marrëveshjen bërthamore, shtoi ndër të tjera ministri i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit. Një anje luftarake e re raketa hedhëse i bashkohet marinës iraniane. Lufta një raketa hedhëse e quajtur Zëre apo Mburoja u bashkua dje me flotën jugore të marinës së Republikës Islamike të Iranit. Ceremoni i përkasëm bajt në pranit e shefit të shtabit të përgjishën të forësat armatosëra të Republikës Islamike të Iranit, General Major Mohamed Bagheri, komandantit të ushtrisë së Iranit, General Major Seyed Abdul Rahim Musavi dhe komandantit të marinës Admiralit Hossein Khanzadeh. Anija luftarake e zhvilluar nga specialistët e industrisë ushtarake të Republikës Islamike të Iranit është 40 metra i gjatë dhe 15 metra i lartë dhe mund të udhëtojë me shpejtësi 70 km në orë. Ajo është pajisur me një tokë 76 mm në pjesën e përparme, me një top antiaero 40 mm në kyçin dhe një sistem raketash tok-tok të tipit KDR me një rrezik veprimi për 300 km. Krahasuar me para arsit të saj, domethënë, kryqëzor raketë hedhës të klasë P kanë luftëtanie zëre ka pajisje më të mirë komunikimi dhe të luftës elektronike. Katër destërit të klasëve i kanë tashmë janë bashkuar me flotën iraniane në ditën Kaspik në veri të Iranit. Vendosja në listën e zeze lëvizjes Ansarullah Tejmini nga Amerika do të vras procesin politik. Republika Islamike e Iranit ka kritikuar vendimin e fundit të Shtetit Bashkuar të Amerikës për të caktuar lëvizjen e Ansarullah Tejmini si një organizatë terroriste, duke parlamentuar se ky vendim do të pengojë zgjidhjen politike të konfliktit në vendin e varfër arab. Vendosja në listën e zezë e lëvizjes Ansarullah Tejmini është një përpjekje e fundit nga administrata e presidentit në ikje Amerikan Donald Trump për t'i dhënë dorë në fundi rolit të tij shkatërues në luftën e turshëm të imponuar ndaj Jemenit dhe për të penguar një zgjidhje politike dhe bisedimi të paqes, tha zëdhënës i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit Said Khatibzadeh. Khatibzadeh tha se që nga fillimi i luftës së Jemenit Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë qenë sponsori kryesor i krimit të kryer nga koalicioni i hequr nga Arabia Saudite në Jemen dhe nuk ka kursyer asnjë mbështetje për agresorët, qofshin ato financiar ose furnizim me armatime. Ai denoncoi qeverinë amerikane dhe Departamentin e Shtetit për përpjekje për të ndezur dhe vazhduar luftën dhe për të bllokuar çdo rrugdalje për një zgjidhje politike të krizës në Jemen. Deklarata e tij erdhën pas sekretari amerikan i shtetit Mike Pompeo tha se Departamenti i Shtetit do të njoftojë Kongresin për qëllimet e tij për të konsideruar lëvizjen e sallatë të Jemenit si një organizatë të huaj terroriste. Arrestohen 17 terroristë ISIS në provincën e Bagdadit. Njësi i inteligjencës së policisë federale të Irakut ka njoftuar për arrestimin e 17 terroristëve të grupit terrorist Takfiris ISIS në rajone të ndryshme të provincës Bagdad. Agjencia e lajmeve IRNA në njoftoi se Ministria e Brendshme e Irakut me anë të një deklarate ka thënë se njësi i inteligjencës së policisë federale të Irakut kanë zbuluar dhe arrestuar 17 terroristë të grupit terrorist Takfiris ISIS, të cilë më parë ishin vendosën në përdjekje të forcëve të sigurisë. Në këtë deklarat thuhet, arrestimi 17 terroristëve të ISIS është bërë në bazë të ligjit për luftë kundër terrorizmit, dhe për shkak se këta persona ishin të lidhur drejt për drejt me grupet terroriste të ISIS. Njësi inteligjencës së policisë federale të Irakut më 11 janar gjithashtu ka njoftuar për arrestimin e 4 terroristëve të tjerë të grupit terrorist Takfiris ISIS në provincën Salahuddin dhe Anbar dhe për shkatërrimin e një burgu të ISIS në provincën Diyala. Pentagoni kujton ushtarakëve se Biden është president i zgjedhur. Me shqetësim për ripërtëritjen e dhunës në ditën e inaugurimit të presidentit të zgjedhur të Shtetit Bashkuar të Amerikës, Joe Biden udhëheqësi të lartë ushtrisë amerikane lëshuan një deklaratë me shkrim për të gjithë pjesëtarët e shërbimit së dhunës. Vdekje prurëse në Kapitol javën e kaluar ishte një veprim antidemokratik kriminal dhe se liria e shprehjes nuk i jepet askujt të drejtën për të ushtruar dhunë. Deklarata e shkruar nga të gjithë anëtarët e 17-rrisë. Gjithashtu kujton ushtarakëve se Joe Biden është zgjedhur si president i arshëm dhe do marrë detyrën më 20 janar. Një deklaratë tjetër në formë memorandumi është e pazakontë për faktin se shefi i shtabit të përgjithshëm të ushtrisë amerikane generali Mark Milley u ndjej detyruar të kujtojë pjesëtarët të shërbimit se është gabuar të prish procesin kushtetues. Tashmë është vërtetuar se disa veteranë ushtarak morën pjesën të razjetën dhe kapital për shkallën dhe një përshqirë të ushtaraku në dëtyrë nuk është përcaktuar. Senatore Tammy Duckworth, një veteran e luftës në Irak, të nënshkruar në Departamentin e Mbrojtjes duke kërkuar që të bashkëpunoj me FBI-n dhe policinë e kapitalit për të hetuar nëse pjesëtarët aktivë apo të pensionuar të forcat armatuese ishin pjesë e komplotit për kundërshtim të kundër qeverisë. Në prag të inaugurimit javën e ardhshme dhe largimit të presidentit, Donald Trump nga detyra karta kombëtare për përgatitje për të siguruar mbështetje për agjencitë e zbatimit të ligjit. Nuk ka asnjë plan për të përdorur forcat aktive në operacionet e sigurisë. Të ndërruar dhe US ndoqët komi buletini informativ të lajmeve. Të nërvarë dhe gjues në vazhdim të ndish një komendin politik të ditës me temë miratimi amendamentit 28 për rëzimin e Donald Trump në dhomar përfajsuesve. Dhoma e përfaqësuese në Amerikë ka provuar një kërkesë për të aktivizuar amendamentin 25 për të përjashtuar presidentin e Shtetit Bashkuar të Amerikës. Dhoma e përfaqësuese në Amerikë ka miratuar rezolutën që i bën thirrje zëvendës president Mike Pence të aktivizojë amendamentin 25 për rrëzimin e Donald Trump. Kryetari i dhomës së parë Nancy Pelosi kishte thënë se zëvendës presidenti do të duhej të reagonte brenda 24 orësh për kërkesën për të aktivizuar amendamentin e 25. Para votimit nën presidenti Mike Pence i shkroi një letër kryetarës së dhomës demokratike Nancy Pelosi duke i shprehur kundërshtimin e tij për aktivizimin e amendamentit 25 për rrëzimin e Donald Trump. Komiteti i drejtësisë i dhomës së përfaqësuesve gjithashtu tha se fjalimi Donald Trump bëri që mbështesit i të mendojnë se procesit demokratik ishin në kërcënim dhe duheshin marrë masa për të ndërhyrë, edhe pse Trump u ofroi mbështetjes të tij të shkonë në Kongres. Pajisht por përmbajtje fillimi nga i rezultoi me lëvizje kërcënuese. Procesi për rrëzimin e Trump me amendamentin 25 të Kushtetutës së Shtetit të Bashkuar të Amerikës nis në sapnëm presidenti. Dhe antarët e kabinetit duhet i kërkojnë Kongresit të revokojë kompetenca dhe presidentin. Presidenti amerikan ka 4 ditë kohë për të protestuar dhe refuzuar të. Kongresi më pas do punë për të zgjidhur mosmarrveshjen për 21 ditë, kohë gjatë së cilës në presidentin do të shërbejë si president. Nëse Kongresi nuk arrin të arrijë një marrëveshje mbi shfuqizimin e presidentit, do mbajë të gjitha kompetencat dhe fuqitë e tij. Deri më tani asnjë president i Shtetit Bashkuar të Amerikës nuk është përjashtuar nëpërmjet fajësimit për kjo. Është hera e parë në historinë amerikane që dhomë e përfaqësuese të Shtetit Bashkuar të Amerikës ka provuar 2 herë procesin fajësimit të një presidenti. Trump u fajësua vitin e kaluar për ndihmë ndaj Ukrainës për të fituar zgjedhjet e ardhshme presidenciale, por presidenti Trump u lirua nga akuza me votat e senatorëve republikan. Të mërkuar më 6 herë në të njëjtën kohë me takime e Kongresit për të miratuar votat elektorale të zgjedhjeve amerikane 2020, Donald Trump dërgoi mesazhe mbështetjes të tij në Twitter dhe Facebook për të mbajtur një tubim proteste para Kongresit dhe për të protestuar atë që ai e quajë mashtrim në zgjedhjet presidenciale. 6 veta vranë në sulmin e papritur nga mbështetja e Trump brenda Kongresit amerikan dhe më shumë se 80 veta të tjerë gjithashtu arrestuan në protesta. Të nderuar dëgjues, ndoqët komentin politik të ditës.
Programin në vazhdim të nderuar dëgjuesi e kemi dedikuar ngjarjeve më të rëndësishme të ndodhura në Rusi gjatë vitit 2020. Lutemi të qëndroni me ne. Zhvillimet politike të Rusisë në vitin 2020 dhe forcimi i pozitës së Putinit. Rusia në vitin 2020 ju nënshtrua zhvillimeve të rëndësishme politike. Këto zhvillime vërtiteshin rreth një numri ndryshimesh në kushtetutën e Rusisë dhe në fund të fundit vendosjes e mekanizmave për vazhdimin e pushtetit të presidentit Vladimir Putin. Përkrahasit e reformës kushtetuese e kanë përshëndetur atë si fillimin e reformave ekonomike, politike dhe madje edhe fetare të dëshiruara nga shumica e shoqërisë ruse. Më 15 janar 2020, në një mesazh drejtuar Asamblesë Federale, përfshirë përfaqësuesit e Dumës ruse dhe Këshillit të Federatës, Vladimir Putin së pari propozoi idenë e ndryshimit të kushtetutës ruse. Në lidhje me nevojën për të ndryshuar kushtetutën ruse, pasi ajo u miratua nga populli rus, Putin vuri në dukje se ligji u hartua në vitin 1993 midis grindjeve civile dhe luftës në Rusi dhe tensioneve të forta në shoqërinë ruse. Por tani situata në Rusi ka ndryshuar dhe në kushtetutën ruse janë të përfshira shumë garanci shoqërore për të përmirësuar situatën e popullit rus, tha ai. Presidenti rus tha se themeli i kushtetutës ruse do të mbetet i pandryshuar. Ai shtoi se kushtetuta e vitit 1993 luajti një rol stabilizues në përpjekjet për të ndërtuar mirëkuptimin publik në Rusi dhe ka hedhur bazat për zhvillimin politik të Rusisë. Procesi i ndryshimit politik në Rusi filloi në janar të 2020-s me dorëheqjen e kryeministrit Dmitri Medvedev dhe shfaqjen e Mikhail Mishustin si kryeministër i ri në politikat teknokrate. Në fazën tjetër, çështja e ndjeshme e ndryshimit të kushtetutës ruse filloi duke ftuar njerëzit e këtij vendi të paraqesin propozimet e tyre në këtë drejtim. Në total, më shumë se 1000 propozime u paraqitën nga populli rus dhe organizatat sociale ruse për të ndryshuar kushtetutën ruse. Masa u iniciua nga Putin, i cili këmbulli se populli rus dhe organizatat jo qeveritare të marrin pjesë në forma aktive në ndryshimin e kushtetutës ruse. Në fazën tjetër, me urdhër të presidentit të Rusisë, u formua një grup pune për ndryshimin e kushtetutës ruse, i përbërë nga disa deputet të Këshillit të Federatës dhe përfaqësues të Dumës dhe një numër avokatësh të këtij vendi. Grupi i punës përbohej nga 75 persona, të gjithë u zgjodhën nga Putin. Pasi mbajti disa takime, grupi i punës më në fund hartoi një paket propozimesh për të ndryshuar kushtetutën e Rusisë në 36 raste. Me paraqitjen e paketës së ndryshimeve kushtetuese dhe miratimin e saj në legjislaturën ruse dhe përfundimisht mbajtjen e një referendumi për këto ndryshime, më një korrik 2020, vendi hyri në një fazë të re. Çështja më e rëndësishme në fushën e reformës kushtetuese në Rusi ishte hapja e rrugës për zgjedhjen e Vladimir Putin pas përfundimit të mandatit të tij aktual në detyrë në vitin 2024. Më shumë se 108 milion rus me të drejtë vote brenda dhe jashtë vendit kishin rreth një javë kohë për të votuar po ose jo për ndryshimet e reja kushtetuese. Referendumi për ndryshimet kushtetuese në Rusi filloi më 25 qershor dhe dita kryesore dhe e fundit e votimit ishte një korriku. Sipas Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Ruse, rreth 78% e votuesve mbështetën ndryshimin kushtetues, ndërsa më pak se 22% e kundërshtuan ata. Pjesëmarrja ishte 65%. Rreth 78% e votuesve votuan për Putin për pjesëmarrjen në dy zgjedhjet e ardhshme presidenciale. Në këtë mënyrë ai mund të marrë drejtimin e presidencës për 16 vitet e tjera, pra deri në vitin 2036. Sipas Jahangir Karami, profesor asistent i studimeve ruse në Fakultetin e Studimeve Botërore të Universitetit të Teheranit, Republika e Putinit është kthyer. Teksti i ri dhe i ndryshuar i kushtetutës ruse, i cili u miratua nga shumica e popullit rus gjatë një referendumi mbarkombëtar, u botua më 4 korrik 2020. Një total prej 206 ndryshimesh janë bërë në kushtetutën ruse, sipas të cilave 98 ligje të vendit duhet të ndryshohen. Dokumenti thotë: ndryshimet e kushtetutës u miratuan gjatë referendumit mbarkombëtar më 1 korrik 2020. Ligji shprehet në mënyrë të qartë se ndryshimet do të jenë efektive vetëm me mbështetjen e shumicës së qytetarëve, më shumë se 50% e tyre që marrin pjesë në referendum, dhe kjo është deklaruar vazhdimisht nga presidenti rus Vladimir Putin. Ndryshimet e reja në kushtetutën ruse kanë 46 akse kryesore në fushat politike, ekonomike, sociale, kulturore dhe ato të mbrojtjes. Mbrojtja e vlerave themelore të familjes, garancitë sociale për pensionistët dhe punonjësit e organizatave qeveritare dhe jo qeveritare, shërbimet cilësore mjekësore të arritshme për publikun, ndalimi i pranimit të kombësive të dyfishta në të gjithë shtyllat e qeverisë, Duma dhe Senatet, sovraniteti kombëtar, mbrojtja e elitave, zhvillimi i teknologjive të reja, forcimi i industrive të mbrojtjes, ruajtja e trashëgimisë kombëtare dhe natyrore, përcaktimi i rublës si monedha e përhershme e Rusisë, forcimi i infrastrukturës kombëtare e ekonomike dhe të vetë mjaftueshmërisë ishin boshtet më të rëndësishme të ndryshimeve të reja në kushtetutën e këtij vendi. Përveç zgjatjes së presidencës së Vladimir Putin, ndryshimet i japin përparësi ligjit rus ndaj ligjit ndërkombëtar dhe nxjerrin jashtë ligjin për martesat e homoseksualëve.
Të nderuar dëgjues, programi do ta vazhdojmë me një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
Duke qenë se shumica e votuesve votuan pronë ndryshimit kushtetues, Putin do të ketë drejtën të kandidojë në dy zgjedhjet e tjera presidenciale dhe mund të mbajë drejtimin për 16 vite të tjera, pra deri në vitin 2036. Sipas Putin, Rusia ka nevojë për një presidencë të fortë me këtë territor të gjerë, me këto fe të ndryshme dhe me këtë popullsi të madhe dhe kombësi të ndryshme që jetojnë në të. E në fakt, një çështje kryesore në ndryshimet politike të fundit të Rusisë përveç ndryshimit të kushtetutës, parlamenti rus i hapi rrugën Putinit për të qëndruar në pushtet pas përfundimit të presidencës së tij aktuale. Sipas ndryshimit të miratuar, një person nuk mund të kandidojë më shumë se 2 mandate në presidencën e Rusisë, me përjashtim që presidenti aktual i Rusisë Vladimir Putin ka të drejtën të kandidojë për rizgjedhje në vitin 2024. Kalimi i këtyre ndryshimeve në referendumin e fundit i hapi rrugën presidentit Putin. Ky është sigurisht një lajm i keq për kundërshtarët e brendshëm të Putin dhe mbështetësit e tyre perëndimor. Putin ka bërë një angazhim për të qëndruar i vendosur kundër sulmeve perëndimore në historinë e lavdishme të Rusisë, veçanërisht si një fuqi ushtarake, tha Andrei Kolsnikov, një studiues rus. Putin i nxit rusët të besojnë se vetëm ai mund të rigjallërojë Rusinë. Perëndimorët si në Evropë dhe në Shtetet e Bashkuara kanë reaguar negativisht ndaj zgjatjes së sundimit të Putin, duke vënë në dyshim rezultatin e referendumit të korrikut 2020 në Rusi. Disa analist thonë se kundërshtimi perëndimor për ndryshimin e kushtetutës ruse ekziston në çështje të tilla si ndalimi i martesave të të njëjtit seks në Rusi, ndalimi i çdo përpjekje për të ndryshuar kufijtë e Rusisë dhe ndalimi në shtetësisë së dyfisht ose të shumëfisht për zyrtarët qeveritar. Në të njëjtën kohë, perëndimorët janë thellësisht të pakënaqur me sundimin e vazhdueshëm të Putin për shkak të kundërshtimit të Putin ndaj politikave dhe qasjeve hegemoniste perëndimore, si dhe përpjekjeve të tij për të promovuar pozicionin ndërkombëtar të Rusisë. Prandaj ata kanë shprehur një pikpamje negative në këtë drejtim. Sipas Maxim Shevchenko, një gazetar dhe ish antar i Asamblesë Sociale Ruse, arsyeja kryesore e kundërshtimit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe aleatëve të saj ndaj ndryshimit kushtetues në Rusi dhe kundërshtimi elementeve pro-perëndimor ndaj këtyre ndryshimeve ishte mundësia që presidenti rus Vladimir Putin të kandidoj për 2 mandate të tjera. Megjithse në fillim të procesit të ndryshimit të kushtetutës ruse, Vladimir Putin refuzoi kategorikisht vazhdimsinë e presidencës së tij pas përfundimit të mandatit aktual, por gradualisht qëndrimi i këtij ndryshoi në lidhje me këtë drejtim. Në kundërshtim me qasjen e tij të mëparshme, Putin si një president i fuqishëm dhe me ndikim, duket se ka arritur në përfundim se nëse pushteti rus kalon tek një politikan tjetër në zgjedhjet presidenciale të vitit 2024, me gjithë të gjitha masat që ai ka marrë në kuadër të ndryshimeve kushtetuese, nëse ai që është një figurë kaq me ndikim dhe vendimtar në politikën ruse nuk do të jetë, gjërat mund të mos shkojnë siç duhet. Kështu që ai ka arritur në përfundimin se mënyra më e pagabueshme është të rimarë pushtetin. Vladimir Putin, 67 vjeçar, i cili për herë të parë u bë president i Rusisë në dhjetor të 1999, pas dorëheqjes së Boris Yeltsin, tani mban pushtetin në Kremlin për rreth 2 dekada. Ai ka thënë se do të vendosë në vitin 2024 nëse ai do të bëhet president i Rusisë për një mandat të ri apo jo. Një çështje tjetër që tërheq vëmendjen për reformën kushtetuese të Rusisë është përpjekja e dukshme e Putinit për të krijuar dhe përjetësuar ndryshime thelbësore në zona të ndryshme të Rusisë. Ashtu si presidenti i atëhershëm kinez Deng Xiaoping solli një ndryshim thelbësor në Kinë në vitet 1980 me reformat thelbësore, ashtu edhe Putini dëshiron të ndërmarr hapa kushtetues për të hedhur një hap të dytë pasi të ndryshojë kryeministrinë e tij të reformoj mënyrën strukturore të sistemi qeverisës dhe shtyllave të fuqisë ruse. A i e di mirë se nëse dëshiron të rikthejë Rusinë në skenën botërore të pushtetit, ajo arrihet duke u mbështetur në nacionalizmin rus, në mënyrë që Rusia të mos mbetet pas fuqive të tjera ndërkombëtare, veçanërisht Kinës dhe Shteteve të Bashkuara. Dhe për këtë është e nevojshme të reformohen katër shtyllat kryesore të pushtetit pas ndryshimit kushtetues, që janë Partia e Rusisë së Bashkuar, Ushtria, Shërbimi Federal i Sigurisë dhe oligarkia financiare që është kristalizuar në formën e industrisë ruse të naftës dhe gazit, bankave dhe medjave. Megjithse janë bërë disa reforma deri më tani, veçanërisht në lidhje me ushtrinë ruse dhe FSB-n, tani pritet që fusha e këtyre ndryshimeve të shtrihet në partinë ruse në pushtet, si dhe në elitën e qeverisë në Rusi, e cila është shfaqur si një oligarki financiare. Si presidenti Rusis, Vladimir Putin ka luajtur një rol shumë të rëndësishëm në zhvillimet e këtij vendi në dy dekadat e fundit. Dhe duke marrë parasysh vendimin e sundimit të tij deri në vitin 2024, ai pritet të luajë një rol kryesor jo vetëm deri atëherë, por edhe pas saj, duke luajtur gjithashtu një rol më të gjerë në botë. E sidoqoftë, lëshimi i disa lajmeve negative në lidhje me shëndetin e Putinit ka ngritur çështjen e pasardhësve të tij të mundshëm. Vladimir Zhirinovski, udhëheqësi i parë liberal demokratik në Rusi, kohët e fundit deklaroi se kryeministri Mikhail Mishustin, ministri i mbrojtjes Sergei Shoigu, drejtori i shërbimit të inteligjencës së jashtme Sergei Narishkin dhe presidenti i Këshillit të Federatës Valentina Matvienko, kryetari i Dumës Vyacheslav Volodin, auditorët e përgjithshëm Aleksej Kudrin dhe Aleksej Dumin, komandanti i rajonit të Tulës, si dhe disa të tjerë janë emëruar si pasardhës të mundshëm të udhëheqësit rus. Kremlini ka reaguar negativisht ndaj lajmeve, si dhe ndaj spekulimeve për pasuesit e Putinit. Zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov tha se në një deklaratë në 29 dhjetor se spekulimet e politikanëve për pasardhësinë e Vladimir Putin ishin thjesht retorik dhe plotësisht pabazuara në fakte.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Përshëndetje të nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit. Vizioni i presidentit kontravers amerikan do të jetë tema e programit që do të ndiqni në vazhdim. Ju ftojmë të qëndroni me ne.
Trump, dy anët e monedhës.
Program do të flasë mbi veprimet e pazakonta të Donald Trump në javët e fundit të presidencës së tij. Presidenti amerikan Donald Trump nuk ka kaluar qofte dhe një javë pa polemika dhe tweetet, komentet dhe vendimet e tij që nga ardhja e tij në shtëpinë e bardhë. Personaliteti, qëndrimi dhe sjellja e paparashikueshme Trump dhe jashtë traditës morale dhe politike të tij e kanë bërë atë presidentin amerikan më të diskutuar në lajme dhe komente. Trump ende shmang pranimin e humbjes në zgjedhje, pavarësisht se ishte dakord të largohej nga shtëpia e bardhë më 20 janar. Sipas New York Times, Presidenti Amerikan javën e kaluar postoi ose ripostoi rreth 145 mesazhe në Twitter, duke sulmuar rezultatet e zgjedhjeve në të cilat ai humbi. Ai u referua 4 herë pandemisë së koronavirusit, e cila tani është në orët e saj më të errta. Madje më vonë pretendoi se ai kishte të drejtë për shpërthimin dhe ekspertët kishin gabim. Deri më tani, më shumë se 280.000 Amerikanë kanë vdekur nga sëmundja e koronavirusit dhe mungesa e qasjes në kohë të kujdesit mjekësor. New York Times shkroi për ditët e fundit të presidencës së Trump dhe thotë: "Ditët e fundit të presidencës së Donald Trump kanë elemente të stuhishme, një dramë që është më e zakonshme në histori ose letërsisë sesa në historinë moderne të shtëpisë së bardhë." Zemërimi i tij është sfidë largët e pranimit të humbjes, që të kujton imazhet e një pronari të rrethuar në një tokë të largët. Ky pronari përmbahet pushtetit me një sfidë, derisa të dëshiroj të shkoj në internim, ose të kujton një mbret kapriçoz anglez që imponon versionin e tij të realitetit në oborrin e tij të friksuar. Trump kalon një pjesë të kohës së tij duke u përqendruar në shpërblimin e miqve, spastrimin e njerëzve të pabesë dhe dënimin e një liste në rritje të armiqve të tij të supozuar, duke përfshirë guvernatorët republikan, prokurorin e tij të përgjithshëm dhe madje edhe Fox News. Sipas raporteve të medias, sekretari amerikan i përgjithshëm Sekretari amerikan i drejtësisë William Barr po mendon të jap dorëheqjen para përfundimit të presidencës së Donald Trump. Sekretari i drejtësisë, me gjithë lidhjet e tij të ngushta me Trump, këmbgulis se ai nuk kishte gjetur prova të mashtrimit apo parregullsive të gjëra në zgjedhjet presidenciale të vitit 2020. Politikat e gabuara të Trump çuan në rritjen e rasteve të koronës në Shtetet e Bashkuara. William Barr ka qenë një nga mbështetësit më të fortë të presidencës që nga skandali Watergate në Shtetet e Bashkuara. Pas konfirmimit të emërimit të tij në shkurt të 2019-s, Barr u bë i besuari i Trump dhe kërkoi të zvogëlojë dallimet midis shtëpisë së Barr dhe Departamentit të Drejtësisë gjatë hetimit të ekipit Trump për ndërhyrjen ruse në zgjedhjet e 2016-s. Por ai edhe u zemërua nga Trump dhe u pushua nga puna pasi komentoi mbi zgjedhjet dhe mohoi pretendimet për mashtrime. William Barr nuk ishte ndihmës i parë i Donald Trump që u zemërua nga shefi i tij. Trump ka shkarkuar më shumë se 50 anëtarë të shtëpisë së bardhë dhe zyrtar federal gjatë 4 viteve të fundit. Trump ende po u dorëzon poste bashkëpunëtorëve të tij të ngushtë, edhe pse largimi i tij nga shtëpia e bardhë është e sigurt.
Të nderuar dëgjues, programi do të vazhdojë me një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
Daily Beast në një raport shkroi: Shtëpia e Bardh njofton se Trump kishte emëruar Brian Ballard, një lobist për të shërbyer në bordin e qendrës John Fitzgerald Kennedy për artet skenike dhe Jeff Miller, një tjetër lobist i shquar për të shërbyer në Këshillin përkujtimor të Holokaustit. Të dy ishin mbledhës të rëndësishëm fondesh për rizgjedhjen e presidentit. Miller njoftoi se ai kishte mbledhur më shumë se 3.5 milion dollar për fitoren e Trump në llogarinë e përbashkët për përmbledhjen e fondeve për fushatën e Trump dhe operacionet në terren të Komitetit Kombëtar Republikan. Ballard gjithashtu mblodhi rreth 600 mijë dollar për fitoren e Trump, një dhuratë lamtumire për të dy mbështetësit më bujar të presidentit, i vendosi ata në hartat ceremoniale që do t'i shërbejnë administratës së presidentit të zgjedhur Joe Biden. Antarët e bordit të qendrës Kennedy shërbejnë për 6 vjet dhe ata që mbajnë pozicione në Këshillin Memorial të Holokaustit amerikan qëndrojnë për 5 vjet. Lista e emërimeve përfshin ish zyrtar të tjerë të administratës Trump të tanishëm. Brian Hook, një ish zyrtari i Departamentit të Shtetit i cili mbikëqyri politikën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës ndaj Iranit, shërbeu si antar i bordit të qendrës ndërkombëtare të studiuesve Woodrow Wilson. Hook ishte i përfshirë në përpjekjet për të dëbuar zyrtarët e Departamentit të Shtetit, të cilët nuk ishin aq besnik ndaj presidentit. Roli çoi në hetimet nga inspektori i përgjithshëm i Departamentit të Shtetit. Trump po përpiqet u jap mbështetësve të tij shpresë, ndërsa ka ngul në mashtrimin zgjedhor dhe bën presion ndaj homologëve të tij republikan për të mbështetur pretendimin e tij. Trump shpreson të kthehet në zgjedhjet e 2024-s. Faqja e internetit Daily Beast ka cituar tre burime të informuara dhe thot. Presidenti Amerikan Donald Trump po shqyrton fillimin e fushatës zgjedhore 2024 në të njëjtën kohë me inaugurimin e Biden. Burimet e informuara zbuluan se nëse Trump nuk arrin të ndryshojë rezultatet e zgjedhjeve, ai synon të shpallë fushatën e tij zgjedhore 2024 në të njëjtën kohë me inaugurimin e Biden. Sipas Bloomberg News, Trump synon të kandidojë në zgjedhjet e 2024-s nëse avokatët e tij nuk do të mund të ndryshojnë rezultatet e zgjedhjeve të vitit 2020. Trump është bërë një figurë me ndikim në Partinë Republikane me më shumë se 70 milion vota. Kjo është arsyeja pse shumë republikan, me gjithë kundërshtimin e tyre ndaj Trump, nuk kundërshtojnë haptazi sabotimet e tij në pranimin e rezultatit të zgjedhjeve, sepse ky kundërshtim mund të jetë i kushtueshëm për ta në zgjedhjet e ardhshme të Kongresit dhe të guvernatorit. Sigurisht ka republikan që i kanë rezistuar kërkesave të Trump. Njëri prej tyre është guvernatori republikan i shtetit të Georgias. Presidenti Donald Trump telefonoi guvernatorin e Georgias, Brian Kemp, dhe i kërkoi atij të mblidhte në një seancë të veçantë të Kongresit për të përmbysur fitoren e Biden, por pa rezultat. Kemp, në përgjigje të Trump, shkroi: "Si që thashe dhe presidentit, unë kam bërë thirrje publike që në nënshkrimet të inspektohen 3 herë për të rivendosur besimin në procesin zgjedhor dhe për të siguruar që vetëm votat e lishme të numërohen në Georgia." Me refuzimin e kërkesës së Donald Trump nga republikanët në pushtet të Georgias, ai nuk ka më asnjë shpresë për të hedhur dyshime në fitoren e Joe Biden. Trump thuhet se nuk po planifikon të marrë pjesë në inaugurimin e Joe Biden. Në një raport të ri, faqja në internet e Axios zbuloi se Donald Trump synon të lërë shtëpinë e bardhë dhe pushtetin në mënyrë dramatike ditën e transferimit të pushtetit tek Joe Biden. Sipas raportit, Trump planifikon të bëjë fluturimin e tij të fundit ajror në shtetin Florida për të marrë pjesë në mbledhjet e qindra mbështetësve të tij. Raporti thotë: "Deklaratat e Trump krijojnë një moment në ekranin e televizionit që sinjalizon një përçarje. Presidenti i cili ka mbaruar punën e tij në aeroport i drejtohet një turme të madhe të mbështetësve të tij dhe presidenti i zgjedhur që betohet para njerëzve, të cilët respektojnë distancën shoqërore. Trump është presidenti më i pazakont i Shteteve të Bashkuara dhe fundi i presidencës së tij, ashtu si presidenca tjetër e tij 4-vjeçare, do të jetë e pazakont." Të nderuar dëgjues, këtu minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru të qofshin.
Thënjet e profetit të nderuar dhe të ehlibetit të tij janë si një det i pafund dhe i kulluar i moralit dhe spiritualizmit, ku burimi i tyre i pashtershëm është Kurani, do me thënë fjala e Zotit. Pra, për çdo musliman është e nevojshme që të njihet me këto thënje të çmuara dhe t'i shfrytëzoj ato në jetën e tij të përditshme. E pam të arsyeshme që të bëjmë një udhëtim të shkurtër në hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit alaihi salam për çështje të ndryshme, me qëllim që duke u njohur më shumë me fjalët dhe veprat e këtyre njerëzve të ndritur, të kemi shembuj të përshtatshëm për jetën tonë. Këtë emision po e fillojmë me njohuri të përgjithshme në lidhje me hadithin dhe historinë e tij. Ju ftojmë të na ndiqni. Burimi më i rëndësishëm për njohjen e fesë pas Kur'anit famëlart janë hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibejtit të tij alayhi salam. Personaliteti i veçantë i profetit të nderuar të Islamit, shpallja e fesë së re dhe krijimi i pushtetit nga ana e tij, si dhe fjalët dhe veprat e shenjta të atij Hazreti, i kanë shtyr muslimanët të njihen më shumë me fjalët dhe veprat e profetit të nderuar. Përveç epiteteve të larta dhe sjelljes shëmbullore të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, që u bën shkak për tërheqjen e zemrave të ndërgjegjësuara, edhe udhëzimet kuranore u bën shkak që njerëzit zbatimin e këtyre fjalëve ta konsiderojnë si obligim fetar. Kurani i shenjtë në ajetin 21 të surës Ahzab, e cilëson Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wasallam si një shembull të përsosur për muslimanët. Zbritja ajeteve të tilla si O ju që besuat, binduni Zotit dhe të dërguarit të tij, ajeti 59 sure Nisa, ose ajetet 3 dhe 4 të sures Nejm, ku thuhet dhe ai nuk flet nga dëshira, ajo nuk është tjetër pos shpalljes që i shpallet, u bë shkak që të zgjerohet edhe hadithi dhe të përcillet ndërmjet njerëzve me qëllim që njerëzit në jetën e tyre të përditshme të bazohen në fjalët dhe veprimet e atij Hazreti. Si rjedhim, shkenca e hadithit, megjithëse ishte e re dhe me jetë të shkurtër, të zgjerohet në saj të dashurisë së muslimanëve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burunmerzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.